Subota 15. studenoga. Hrvatski političari ponekad daju izjave kao da su pali s Marsa. Dok čistim lignje, čujem da se kao vanzemaljac upravo istaknuo i ministar rada Mirando Mrsić. Nezadovoljan je što je menadžment Državne elektroprivrede stavio potpis na kolektivni ugovor kojim zaposlenicima garantira niz materijalnih prava kao da krize nema. HEP je monopolist, ljuti se ministar, pa građani kroz cijenu struje de facto financiraju i beneficije iz ovog kolektivnog ugovora, a one nisu primjerene stanju u društvu. Žalosno je međutim što ministar još nije čuo da je Hrvatska lani potpuno liberalizirala opskrbu struje, pa HEP evo već drugu godinu više nema monopol. Konkurentske tvrtke, slovenski Geni, Nox Grupa, njemački RWE Energija, Pro Energy i druge, u ovom su kratkom roku uzele državne kompanije već više od 10% kupaca. HEP je dakle na tržištu, a osim toga odlično posluje. U prvih 9 mjeseci ove godine dobit im je oko 2,3 milijarde kuna. Značilo bi to da radnički regres i topli obrok nisu problem, ali neznanje i populizam jesu. Nedjelja 16. studenoga. Danas saznajemo da je kninska gradonačelnica Josipa Rimac u petak na zatvorenom skupu HDZ-a galantno darovala Kolindi Grabar-Kitarović državnu zastavu sa kninske tvrđave, kao da je ta zastava prekrivač njezinog kreveta ili marama iz njenog ormara. Nosi je sa sobom na pantovčak kao simbol naše HDZ-ove hrvatske pobjede, razdragano je izjavila Josipa Rimac, koja je time sa svojom stranačkom kolegicom i predsjedničkom kandidatkinjom najveće opozicijske stranke podijelila zasluge za još jedan promašaj. Vodila sam neki dan djecu u kazalište Žar ptica na Ezopove basne. Osim basne o cvrčku i mravu, lisici i rodi, vuku i janjetu, evo materijala za još jednu, za basnu o dvije guske. Ponedjeljak 17. studenoga. Dođi da vidiš, zovem ujutro muža, eno kod susjeda Bože je procvjetala šljiva. Ma kakvi, nemoguće, kaže on, ali onda ustane, pogleda kroz prozor i uvjeri se da se čudo ipak dogodilo. A to čudo sa šljivom danas neće biti jedino. Jer kasnije javljaju da je USKOK opasno za vratom nekadašnjem Sanaderovom ministru, a sada gradonačelniku Zadra Božidaru Kalmeti. Godinama se Kalmetu povezivalo s teškim malverzacijama, ali on je ostajao neokrznut. Pa čak i lani je ostao neokrznut kad je gomila njegovih najbližih suradnika uhapšena zbog izvlačenja javnog novca iz državnih cestarskih tvrtki HCA i HACA. Sada su evo i protiv njega otvorili istragu. Do danas se pretpostavljalo da će se zauvijek izvući, ali sada pomišljamo da je Kalmeta možda ipak uhvatljiv. Pa ni za onu šljivu isprva ne vjeruješ, a kad tamo... Utorak 18. studenoga. Dan je svanuo, a nitko nema pojma što će stvarno biti ove godine na mimohodu u Vukovaru. Hoće li se ponoviti lanjska sramota s razdvajanjem kolona ili će se u posljednji čas prizvati pameti bukači i politikanti koji žalosno vukovarskom narodu ne daju da mirno plaća za svojom djecom. I čeka se sa zemljom da protokol počne pa da se vidi kako je. Jučer sam napisala za Novi list da se repriza onoga od lani nipošto ne može isključiti jer se atmosfera kavge stvara već tjednima. Skupina ratnih vojnih invalida još je pod šatorima u Zagrebu, iako nitko živ ne razumije što žele osim destabilizacije vlasti. Nose se maskirne uniforme, govor je nasilnički. Vukovarski stožer naziva legalno izabranu vladu i predsjednika Republike petom kolonom. A Karamarko smatra da mu to odgovara. Sreća da su ljudi ipak sve to prozreli i da se nisu dali navući na zlo. Proizvodnja skandala je ipak propala. Srijeda 19. studenog. Bila sam sinoć na jednoj izložbi i cijeli dan me drži razmišljanje o tome. Kiparica Sanja Fališevac nije osobito poznata. Nije ni izložila puno toga. Niti su njeni radovi nešto totalno najbolje od najboljega. Ali imaju priču koja te duboko zagrebe, odnese, zalijepi za strop i uvrti ti se u glavu. Stvar je u tome da je umjetnica slijepa i gluha. Kako se stvara tim prstima koji ne vide i ne čuju? Kako njene ruke vide sve te oblike dok gnječe glinu? I gdje ta lijepa i mila žena nalazi snagu da odvažno hoda ovim svijetom i u mraku pravi za nas svoje skulpture? Svi i svatko trebali bi upoznati Sanju Fališevac. Da se sjetimo koliko znamo biti bahati zato što smo zdravi i koliko znamo biti lijeni zato što nam je dano da sve možemo. Otići ću po jednu njenu stvar da me uvijek na to opominje. Četvrtak 20. studenoga. Svi se iščuđavaju kako to da se Bandićevi odvjetnici natječu tko će za njega iskeširati kauciju. Odvjetnik Marijan Hanžeković platio je za njegovu slobodu bankovnim kreditom od 15 milijuna kuna, a i njegov drugi branitelj, Krešimir Krsnik, nudio je sudu kao jamčevinu svoj ogromni stan u centru Zagreba. Čudno, zar ne? Svatko je ponekad treba odvjetničke usluge, ali nikome od nas, običnih ljudi, nikad se odvjetnik nije nudio da mu plati neku kaznu, da nadoknadi njegove kamate ili da mu podmiri neplaćene fakture. Klijent plaća odvjetniku, a ne odvjetnik klijentu. Zato ljudima ništa nije bilo jasno, no stvari su ubrzo sjele na svoje mjesto. Hanžekovićev ured štanca ovrhe za Bandićev zagrebački holding i od te lijepe gaže godišnje zarađuje oko 20 milijuna kuna. Svako zašto ima dakle svoje zato. Petak, 21. studenoga. Vlasti u Hrvatskoj pod ko znam koji puta pokušavaju urediti sivu zonu dodatnog rada bolničkih liječnika i u privatnim ordinacijama. Ne mogu procijeniti je li razuman kriterij da se takozvana dopusnica za rad kod privatnika izdaje samo onome liječniku koji će u bolnici odrađivati veću normu nego njegovi kolege, a kod koga liste čekanja nisu duže od 30 dana. Ne znam dakle je li taj novi prijedlog Ministarstva zdravstva dobar ili nije, može li se na njemu raditi ili ga treba pisati sasvim iznova. Uostalom, mnogi bolnički liječnici u raznim privatnim poliklinikama i onako rade na crno. Ali činjenica je da nam nije donijelo ništa dobroga ovo sjedanje velikog broja specijalista na dvijema stolicama, jednoj u javnom, a drugoj u privatnom zdravstvu. Jer javni sektor za koji društvo daje ogroman novac postao je tako teško dostupan i tako loš da tko god ikako može ide k privatnicima, a o reformama se i dalje samo priča i priča.